ሴኔተራት ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ሪችን ቤን ካርዲያንን ነቲ አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጥሩ ዘሎ ጎንጺ ብሰላማዊ መንገድ ክፍታህ ዘተባብዕ ምስ መሳርሕቶም ተጸምቢሮም ደጊሞም ከልዕልዎ ምዃኖምን ባንክ ዓለም ነቲ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ብቀረባይ ይከታተሉ ኣለኹ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ መግለፅን ጠሚራ ሳራፍ ሳሓየ ብከምዝስዕብ ክተቕርቦ እያ።
ሴናተር ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ሪች ተወካሊ ግዝኣት ኣይዳሆ ንሪፐብሊካን ፓርቲን ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ከምኡውን ቤን ካርዲን ተወካሊ ግዝኣት ሜሪላንድ ንዴሞክራስያውያን ፓርቲን ላዕለዋይ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ኣብ መጋቢት 5/2021 ምስ ተወሰኽቲ ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ተወካሊ ፍሎሪዳ ንሪፐብሊካን ፓርቲ ማርኮ ሩቢ፣ ተወካላይ ሜሪላንድን ዴሞክራስያውያን ፓርቲ ክሪስ ቫን ሆለን፣ ተወካሊ ኢንዲያና ንሪፐብሊካን ፓርቲ ቲም ኬይን፣ ተወካላይ ቨርጂኒያ ንዴሞክራስያውያን ፓርቲን ክሪስ ኮንስ፣ ተወካላይ ዴሌወር ንዴሞክራስያውያን ፓርቲን ንምንቅስቓሳቶም ተጸምቢሮም ነቲ ክልተኣዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዝሕግዝ ውሳነ ከም ብሓድሽ ብምልዓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ተጻባኣት ወገናትን ኩሎም ተጻባኡታቶም ጠጠው ብምባል ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ክሕልው ዘይተወሰነ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ሓገዛት ከፍቅዱ ከምኡውን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ዝተፈጸሙ ዘይተዘርበሎም ግፍዓዊ ተግባራት እንተሃልዮም ምስ ነፃን ዘይወገናውን መርመርቲ ብምትሕብባር ከጋልፁ ጸዊዖም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኾነ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ወሳኒት መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ 2018 ጀሚሮም ዴሞክራስያውን ቁጠባውን ምምሕያሻት ንምምጻእ ሰሪሖም እዮም ዝበሉ ሪች ኣብዚ እዋን ግና ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርዝ ዘሎ ስቓይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ጸጥታን ምርግኣትን እቲ ዞባ ዝኣመተ ልዑል ስግኣት ዘለዎን እዩ ኢሎም ዝተረጋግአት ሰላማዊትን ምዕቡል መጻእ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኾነ ብሓፈሻ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንምውሓስ እቲ ጥቕዓት ጠጠው ክብል ኣለዎ። ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕሱ ዘለዎ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ከምኡውን ሃገራዊ ዕርቂ ክጅመር ይግባእ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ብዝለዓለ ብርክ ተወኣይሱ ንህዝብን እቲ ሃገር ክትሃንፆ ጀሚራ ንዝነበረት ዴሞክራስን ዓብዪ ስጋኣት ኮይኑ ይርከብ። እቶም ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዮም ዘተሓሳስቡን ዕሽሽ ክበሃሉ ዘይኽእሉን እዮም። ብምዃኑ ኩሎም ወገናት ነዚ ጎንፂ ብቕልጡፍ ኣቋሪፆም ንኽብርን ድሕንነትን ህዝቢ ጠጠው ክብሉ ይግባእ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት ንሓንሳብን ንመወዳእታን ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ብሰላማዊ መገዲ ጸገሞም ክፈትሑ ኣለዎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምትሕብባር ኣብዞም ስግኣታት ብምርድዳእ ህይወታት ሕን ሓገዛት ናብቲ ኣዝዩ ዘድልዮ ማሕበረሰብ ክባጻሕ ክሰርሕ ተስፋ ይገብር ክብሉ እቶም ሰናተራት ነቲ ምንቅስቓስ ምጽምባሮም ኣፍሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ተወካሊ ኦክላሆማ ንሪፐብሊካን ፓርቲ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተዘራሪቦም ልዑል ተስፋ ዝህብ ምላሽ ረኺበ ክብሉ ኣብ ትዊተሮም መፅሓፎም ዘዘከርዩ። ንሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ ብፍላይ ተበጻሕነት ዓለም ለኸ ትካላት ተራድኦ ዘዕቢ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ነጊሮምኒ። ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ዝተመርፅሉ እዋን ጀሚሮም ንለውጢ ዝፅዕሩ መራሒ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ። ርግፀኛኤ በቲ ስርሖም ዞባዊ ምርጋእትን ምዕባልን ከም ዘቐጽሉ ይብል እቲ ኣብ ትዊተር ዝፅሓፍዎ። ብካልእ ወገን ባንኪ ዓለም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ ዘይምርግኣት ኣመልኪቱ መጋቢት 5/2021 መግለፂ ኣውፅኡ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ፈተንቲ ኩነታት ገጢምዋ ይርከብ። እቲ ኢትዮጵያ ገጢምዋ ዝርከብ ህውከት ዝሕዝንን ኣዝዩ ዘተሓሳስብን እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ። ከምዚኦም ዝበሉ እናተደጋገሙ ዝመፁ ዘይምርግኣት እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣመዝጊባቶም ዝነበሩ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለታት ልምዓት ዘበላሽው እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ። ከም ልምዓታዊ ትካል ዕላማ ጉጅለ ባንኪ ዓለም ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ድኽነት ዝርከብ ህዝቢ ብምሕጋዝ ካብ ድኽነት ክናገፍን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ሓበራዊ ምዕባለ ክላለን ዝፅዕር እዩ። ኣብዝሓለፉ 10 ዓመታት ብናትና ኢዳእታውነት ኢትዮጵያ ኣብ ወሰንቲ ሰብኣዊ ምዕባለታት ርኡይ ለውጢ ከተምፅእ ሓጊዝዋ እዩ። ንመባእታ ብርኪ ትምህርቲ ዝምዝገቡ ብ4 ዕፅፊ ወሲኹ፣ ሞት ህፃናት ብፍርቂ ቀኒሱ፣ ከምኡውን ኣገልግሎት ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝረኽቡ ቁጥሪ ሰባት ብዕፅፊ ምዕባዩ ካብቶም መርኣያታት እዮም። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዙሓት ፈተንቲ ጉዳያት ዘለዎ ሃገር እያ። ብምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ምስ ኸይድ በዝሒ ቁጥሪ ህዝባ ዝመጣጠን ምዕባለ መነባብሮ ንምምሕያሽ ሓገዝ የድልያ። أبزئوان قطر بز حزبا لعلي حدا مئتن عسر تخلطان ميليون بزحي ركب. بانك عالم أبوشت أو قدات أبال هاقرات نايم اتاو سلطان يبلون. كوينو قنا ممرحتات سبع ومسلات بقلت إيه أبكبابيون محبراون كرزنا استخاطت يوم. كمت أنا أبال قجل لما عترادقو ندحن النتن مسلم كلهم إتيب إعوينا ملكتنا من زملكاتهم سبسلت أنات مزر رابنا خنقت زلينا إيلو.